podcast fra E24.
Velkommen til Penger, pølser og politikk, podcasten som gir deg det du trenger om uken som kommer I skjæringspunktet mellom politikk og økonomi. Det mandag 27. april, jeg heter Ina Vedde Fjærstad, med meg I dag så har jeg økonomikommentator Sindre Heyerdahl.
God dag!
Politisk redaktør Torbjørn Røe Isaksen.
God dag, god dag!
Og vår børskommentator Roar Valdraug.
Hei, hei!
Yes, det har vært jordskjelv og nytt attentatforsøk på Trump, så vi får se hva denne uken bringer.
Det blir nok nye rystelser.
Og apropos attentatforsøk på Trump I helgen, Torbjørn, der har du en liten shoutout.
Ja, jeg har en liten shoutout til han som har blitt kjent som The Salad Man, og som blant annet I The New York Times det overskriften «De fleste gjestene dukket». Denne mannen munched on his burrata salad. Det altså en mann som, mens alle gjestene under korrespondentmiddagen hopper under bordet, så blir han sittende rolig og se på. Helt rolig å se på. Og han heter da Michael Glantz og jobber I Creative Artists Agency. Han blir spurt om det og sier blant annet, «Jeg fra New York, vi lever med sirener og sånn hele tiden».
Og så sier han også at han vil ikke skitte til den nyinkjøpte smokingen ved å rulle rundt på det skittende gulvet I hotellet Hilton.
Og så det 25 år siden Stortinget vedtok at Equinor, eller daværende Statoil, skulle børsnoteres. Du kommer rett fra party, Roar.
Ja, party var vel å dreve, men det var jo en frokostsnitt der de hadde by på Equinor I alle fall. Ja, det da 25 år siden Stortinget vedtok at Equinor skulle børsnoteres, som ble markert I dag. Og vi legger jo merke til at markeringen som skjedde på Oslo Børs det altså på 25-årsdagen, for da Stortinget vedtok at selskapet skulle børsnoteres, ikke selve børsnoteringsdagen. For dette jo et politisk dyr på alle måter fortsatt. Det en blanding av kapital og politikk.
Og det var jo en bitter politisk strid også. Jeg husker blant annet, nå tar jeg fritt etter hukommelsen, en beskrivelse av et møte I Folkets hus I Oslo, hvor daværende statsminister Jens Stoltenberg skulle legge frem og forsvare dette kontroversielle forslaget om å slippe kapitalisten inn I selve kronjuvelen I det statlige eierskapet I Norge. Og så var det beskrivelsen av hvordan du hørte plutselig lyden av en stokk gjennom rommet, og det var Håkon Lie, Arbeiderpartiets gamle generalsekretær og høvding som kom inn for å protestere mot dette forslaget.
Og dette var jo Stoltenberg-regjeringen noen, også på høyresiden, kaller den beste høyre-regjeringen I moderne tid.
Det var faktisk selskapet selv ved daværende konsernsjef Harald Norvik som tok initiativ til børsnoteringen. Så hele børsnoteringen og privatiseringen av Statoil var jo et initiativ for selskapet selv den gangen. Så dessverre kunne ikke Harald Norvik vært til stede på jubileumsfeiring I dag, men han var den store arkitekten, den nasjonale strategen bak denne børsnoteringen.
Og hva vi venter på børsen? Hvilken andre statlige selskaper vi venter skal børsnoteres nå da? Statkraft?
Ja, det jo, det neste, vil det skje? Det neste store diskusjonen. På et eller annet punkt så tror jeg det, ja. Men da med en eller annen, kanskje en oppdeling av selskapet eller noe sånt, vi får se.
Vi må også reklamere for livesendingen vår på onsdag 11.30 om hvordan navigere I aksjemarkedet. Det blir jo oss som skal sitte og jasse om fremtiden, men vi har eksperter med oss.
Vi har med oss eksperter.
Heldigvis.
Takk og lov. Så det blir ikke ren fri jass for vår side dette.
Vi skal ha med oss Joakim Bernhardsen, som sjefstrateg I Nordea og investeringsøkonom I DNB, Camilla Wiik. Som følger markedene enda tettere enn det vi gjør.
Ja, da kan også våre lesere og lyttere og seere sende inn spørsmål på forhånd. Gå inn på en forhåndssak som vi har lagt ut på e24.no og send inn alt du måtte lure på om hvordan du skal navigere fremover I aksjemarkedet.
Det onsdag 11:30, lunsjish-tider.
Ja.
Vi tar en liten titt på ukens kalender. Det rentemøte I tre store sentralbanker denne uken, I USA, I England og I eurozonen. Det ventet at styringsretten holdes uendret. Det jo stor usikkerhet til inflasjonen fremover. Krigen I Midtøsten vil også dominere markedet denne uken. Det skal vi snakke litt mer om etterpå. Ellers holder oljefondet sin årlige investeringskonferanse på tirsdag denne uken, med en rekke kjente navn på talelisten, blant annet Ryanair-sjef Michael O'Leary. Men jeg har ikke hørt noen rykter om noe veldig kul middag der I år, så jeg vet ikke om Tangen har...
Årets store trekkplass, det jo sjefen for verdens største investeringsbank, JP Morgan. Jamie Dimon, det som sånn uttaler navnet, håper det. Men han kommer nok flyvende inn i privatflyet sitt, holder sitt foredrag og flyr rett og går igjen. Han har nok ikke tid til noe middag.
Det blir nok gaffler på flyet også, tenker jeg.
Resultatrøsjet fortsetter på Oslo Børs. Selskapene legger frem tall for første kvartal. Det man følger med på, og som kan påvirke hvordan de utvikler seg på børsen, om selskapene leverer i forhold til forventningene, og hva de sier om utviklingen fremover. Selskapene som legger frem rapport denne uken blant annet Norwegian, Telenor, Storebrand og Sats. Og så det jo en kort uke, det jo 1. mai og fri på fredag.
Og burde vi ha 1. mai som fridag fortsatt? Hva sier dere?
Ja,
ja,
definitivt. Ja.
Så lenge vi har liksom andre påskedag og sånn, ja. Også fri.
Pinsedag. Jeg prøvde å sjekke teologisk hva Jesus gjorde andre pinsedag. Absolutt ingenting.
Nej, men det är en grund till att vi andra också kan
Så då kan vi också slappa av.
Inte sant?
Det är inte så lätt att göra när du dör då.
Nej, det är klart han kommer lite tillbaka då, men det var för.
Men sedan danskarna kvittade sig med bot och bededagen ska vi införa den kanske?
Ja, kanske det. Eller och så men det kanske inte lov att driva med sån hagarbete 1 maj är det som är grejen, men
stilla hagarbete är grejen.
Stilla hagarbete för då kan man höra på podcast. Och vi har ju E24 podden för exempel. Hva kommer deg denne uka?
Ja, skal vi se. Vi har ute nå en om SpaceX, en gigantisk børsnotering. I morgen får vi om markedet og den gode KI-AI-stemningen som igjen på Wall Street. Og så det et eller annet på torsdag også, og det husker jeg ikke hva
Etter denne fantastiske reklamen, så vi sier ikke mer. Vi sier ikke mer. Litt den må selv finne ut våre.
Det cliffhanger, det der da.
Det cliffhanger.
Ja. Og Torbjørn, hvem har du drukket vin med?
Du,
hvem
vi har drukket
vin med denne uken?
Ja, vi har
Sindre som drakk den vin.
Ja, Sindre som drakk den før sending nå. Det, jeg har dykket litt ned i venstresiden, hvor det både er jo stillingskrig mellom Rødt og SV om hvem som skal bli størst. Det masse krangling internt i SV. Rødt og deres eget ungdomsparti har et mildt sagt kjølig forhold. Så det et dypdykk i venstresiden med klassekampens redaktør Mari Skurdal.
Spennende. Ellers, som jeg allerede har nevnt, usikkerheten rundt utviklingen i Midtøsten fortsetter, og dette vil jo også prege markedene og nyhetsbildet denne uken. Hvordan situasjonen nå? Det går jo så mye frem og tilbake. Hva er det vi venter på? Vi venter på en endelig...
Ja, en mer permanent våpenhvile i alle fall. Nå skurer og går det. Det har jo kommet noen nye signaler mandag også fra Iran om at de kan være interessert i en deal, men da vil de legge eventuelle enigheter om atomutviklingen til Iran helt på hylla og ta det opp senere. Og dette var jo en av de initielle begrunnelsene USA hadde for å gå inn og starte bombingen, så det ikke helt enkel plankekjøring fremover dette her, og så det jo også rapporter om at Irans regime ikke klarer å kommunisere helt med seg selv, og egentlig naturlig nok kanskje, for det en viss frykt blant prestestyret om at de skal bli bombet vekk, og da foregår kommunikasjonen på gamle måten, med beskjeder som overleveres over lange avstander og med mange mellomledd, og da det litt vanskelig å bli enig med seg selv.
Ja, vi har jo alle vært med på viskeleken, så når noen skal fortelle noe til en og skal fortelle til den andre, så ikke godt å si hva budskapet blir til slutt, så det absolutt trøblete for dem, det.
Og så hørte jeg at Iran vil helst liksom bare snakke med J.D. Vance, fordi at han var den som var mest skeptisk til krigen i utgangspunktet.
Ja, de hadde vel foretrukket det, kanskje. J.D. Vance har vel selv sørget for å lekke ut at han var den eneste som sto opp mot det, da de satt nede i Situation Room under Det Hvite Hus, og Trump da lot seg overtale Benjamin Netanyahu, som lovet at dette angrepet som Trump gikk med på, det skulle jo fjerne regime og føre til folkelig motstand også.
Vi skal til ukens første tema. Tre topper i forsvarsmateriell ble i forrige uke siktet for grov økonomisk utroskap av Økokrim. Og i vinter har vi lest VG's solide saker om innkjøp av masker. Sindre, hva synes du disse sakene sier om hva Norge står overfor nå?
Ja, de sier jo ganske mye, spør du meg, fordi det jo slik nå at forsvaret har vært budsjett vinnere en god stund, og det skal de være i mange år fremover også. Vi står i det som ganske tverrpolitisk, det er enighet om, en nødvendig og langsiktig opprustning for å stå mot aggressoren Russland, men også andre strategiske utfordringer som Kina. Og dette er det jo bred enighet også om i NATO. Og når det kastes så mye penger etter noe på så kort tid, så kan det jo oppstå fristelser. Det kan være mennesker som ser seg tjent med å oppnå noe ekstra gevinster, og nå skal vi ta alle mulige forbehold når det gjelder denne saken du nevnte med forsvarsmateriell. Det er jo bare en siktelse foreløpig. Men vi har jo sett før at forsvaret har slitt med økonomikontrollen. Og når det nå er en så voldsom opptrapping, og vi skal opp på 5% totalt, 3,5% direkte til forsvar, og så 1,5% til det rundt, så er det veldig viktig at vi passer på pengebruken, og at den da kommer Ukraina til gode, at den kommer det norske forsvaret til gode, uten unødvendige kostnader.
Men er det et mer sånn overordnet problem også, det er som ikke bare er forsvarsspesifikt, og det er at det er vanskelig for enhver organisasjon å klare å bruke mye penger på kort tid på en fornuftig måte? Så vi har jo allerede så er det jo klart at en av de store utfordringene for oppbyggingen av det norske og europeiske forsvaret nå, det er rett og slett at man kanskje har mer penger tidlig fase til å bruke enn det man egentlig har kapasitet til å få brukt på en fornuftig måte. Utviklingsprosjekter, koordinasjon av våpensystemer etc. tar tid. Og så kan det bli en personell utfordring også, altså forsvaret trenger flere folk, det er en mangelvare.
Definitivt, Torbjørn. Og vi ser jo nå også at prisen på veldig mye av det Norge skal anskaffe av materiell går jo opp, fordi som du sier, det er så mange land som skal ha tak i det, og da er det en utfordring å få kuler og krutt billig nok, og så må man se litt på når man anskaffer hva for å prøve å ikke kjøpe det inn for dyrt. Og så er det dette med personell. Det er en kraftig oppbemanning som skal til. Forsvaret begynner å bli lønnsvinnere årlig her, men det er jo åpenbart at skal du tiltrekke deg så mange mennesker også, så må du tilby attraktive lønninger, og det vil vi se fremover også. Så det er jo kjempeviktig at vi da klarer å få mest mulig forsvar ut av det, og ikke sløser med pengene, og så må vi selvfølgelig passe på de som er fristet til å ta noen snarveier her, fordi de ser at dette er også en potensiell honningkrukke.
Så det er en klar avveining med hensyn til tidsfaktoren nå da. Det gjelder jo å få rustet opp og få disse artillerisystemene og granatene på plass før russerne invaderer oss. Så vi kan ikke bruke all for mye tid på prosesser og søknadsprosedyrer og dobbeltsjekk og passe på at alle mann, ingen har dobbeltroller og så videre. Så det er absolutt en avveining her, og det har vært interessant å lese de sakene som er et konkurrent Dagens Næringsliv har hatt i det siste om Forsvarsforskningsinstitutt, hvor Forsvarsforskningsinstitutt ganske bevisst har kjørt på grunn av tidsfaktoren, og valgt å ta det som kan se ut som snarveier, altså de mener jeg helt innenfor, hvor da folk som har vært tilknyttet Forsvarsforskningsinstitutt har gått ut i egne kommersielle selskaper, oppstartsselskaper, spesielt forbindes med noen dronevirksomheter. Veldig interessant å lese da, og se den avhengigheten som er gjort mellom skal vi følge alle mulige prosedyrer, bruke lang tid, bruke 3 år når på sikt krigen i Ukraina over, eller skal vi kjøre på, etablere selskapet, få fram helt ny teknologi på dronesiden, hjelpe Ukraina her og nå. Så det er veldig spennende problemstilling.
Ja. Men hvis vi legger mulige potensielle ulovligheter til side, da, ikke sant? Som sagt, så må vi ta alle formålet i noe som da ikke er en tiltale heller, bare en siktelse foreløpig. Og se på det på overordnet bildet, er det sånn, synes du, Roar, burde vi da, altså i en sånn situasjon, så er det jo lett å tenke at vi som samfunn må også godta flere feil. En av de tingene vi ofte snakker om, det er to typer diskusjoner. Den ene diskusjonen er, nå kommer det en ny skandal i offentlig sektor, eller noen har gått over budsjett, eller noe virket ikke som det skulle, det er en stor skandale. Og så har du andre paneler som snakker om offentlig sektor er alt for redd for å gjøre feil, det er for lite eksperimenter, det er for lite som skjer, fordi at konsekvensene blir så store. Så basert på din logikk, Roar, så burde vi jo da Da burde vi godta da at, at kanskje går det med noen 100 millioner eller mer enn det også.
Jeg har ikke svaret på hva som er riktig å gjøre, men jeg synes det er veldig interessante dilemmaer som settes opp her da, mellom hastighet, behov for hastighet og behovet for kontroll og prosedyrer og struktur. Og
det, ja, det er jo noe med systemet nå, jeg synes jo...
Men det er klart at det er renspikket korrupsjon, folk som beriker seg selv, det må jo man slå ned på selvfølgelig. Så det her må jo også ikke kanskje bare bevilges penger til kuler og krutt, det må jo bevilges en god del penger for til revisorer i forsvaret og her.
Det er sant, og så må man også huske at dette er litt som å bygge motorvei også. Vedlikeholdskostnadene er en vesentlig del av regningen. Så du bør også inngå langsiktige kontrakter, for eksempel med en tysk tanksprodusent, og se på hvordan du kan utvikle vedlikeholdsprogrammer og samarbeid der også. Der tror jeg Norge har mer å hente på å være konsistente og på å levere store ordrer som kan dra ned enhetskostnaden over tid.
Jeg synes jo som Roar var inne på det som vår konkurrent Dagens Næringsliv har skrevet om, og som i dag når de har en sak om at ansatte i Forsvarsforskningsinstitutt får eie aksjer og starte forsvarsselskaper, så er det jo noe med systemet, og det høres jo ikke riktig ut.
Ja, jo, men er det ikke? Hvorfor ikke? Altså, der mener jeg at...
Hvis du sitter og liksom, ja,
jo, men der,
jobber for FFI, litt... og så jobber du også ved et selskap som skal...
Jeg skjønner det, men hvor skal... Jeg skjønner problemet med det, men samtidig, hvor skal du få... ikke sant? Hvor skal du få forsvarsinnovasjon fra uten at folk må slutte i jobben? Du vil at folk skal ta risiko, du vil at du skal starte opp selskaper, du vil at du skal ha innovasjon og ny teknologi innenfor forsvarsområdet. Da må du jo tillate dette til en viss grad kanskje innenfor systemet også. Og det er der jeg mener at vi er kanskje ikke, kanskje vi er for skuggeredde rett og slett, for bekymret.
Ja, det er i hvert fall et utrolig spennende dilemma som settes opp her, så jeg har ikke svaret på det. Så, men at det kommer flere skandaler, det er jo ingen tvil om det. At når vi setter opp tempoet, så er jo noen kjører for fort, og noen vil bryte, og noen vil kjøre veien.
Så, det er så masse penger involvert.
Absolutt, men det er derfor det også er så viktig da, at Økokrim nå tilsynelatende er på ballen, og vi skal ikke konkludere på akkurat dette temaet ennå, det er altså bare en siktelse, men de er bevisste, de har gått ut med en advarsel, og vi ser jo VGs glimrende maskesak, som altså vant Skuprisen og nylig også. Alt dette tror jeg er med å bevisstgjøre, og dette må vi ha langt fremme i pannebrasken, og så må vi huske at forsvaret altså ikke alltid har vært så veldig gode på økonomikontroll, så selv om vi må finne en balanse og skynde oss sakte, så er det viktig å ha det helt, helt der oppe.
Er det, i apropos din livesending, Roar, eller livesendingen dere skal ha på onsdag, er det fortsatt sånn at forsvarsaksjer er, man skulle jo tro at det var liksom helt bankers europeiske forsvarsaksjer i en periode hvor hele Europa skal ruste opp?
Ja, det svinger her opp og ned for de hele tiden, men det har jo tikket opp å være voldsomt de siste årene, men det er ikke sånn at det enhver forsvarsaksje er et renspikket kjøp til enhver tid, det er det på ingen måte.
Og det er slik også, selv med Midtøstenkrigen, at det har ikke vært noe sånn voldsomt byks generelt for forsvarssektoren. Det er mange som også er bekymret for de kostnadsøkningen veldig mye av våpenindustrien står i. Og så vil vi nok også fremover se at også konkrete kriger som foregår, som i Ukraina, som det som har vært i Midtøsten, det gjør også ofte at investorer flytter litt på seg, og ser for eksempel at droner er viktigere enn man trodde, og da er det gjerne produsenten av det som da vurderes som mest fremtidsrettet som stiger mest, mens andre som kanskje leverer det som ses på som litt sånn utdatert, ikke vil gjøre det så godt.
Og der har vi en fin bro over til Fensfeltet, som jeg har null oversikt over, og vet knapt hva er. Og jeg synes mineraler og sånt er kjedelig. Så derfor, over til deg, Torbjørn.
Også du,
for et Ina. Innsalg.
Også du, Ina.
Vi er gode på innsalg her.
Jo, men altså, jeg må jo si...
Jeg liker edle metallet med sånne ja. Greier
nede. Du skriver gul, men poenget er at dette er jo... dette har vært en av mine kjepphester i flere år nå. Dette er en del av det samme bildet.
Jeg skjønner at det er en telemark og området
ditt. Jo, men det er ikke, bare derfor dette. Det er egentlig derfor. Globalt og nasjonalt. Altså... sjeldne jordarter og mineraler
så dyrt i Norge å få opp at det kommer aldri til å...
Ja, nei, men det ikke det som greia. Poenget at det helt avgjørende bestanddel i nesten alt vi ser rundt oss av moderne teknologi. Det i et telefon, moderne jagerfly. Telefon, et moderne jagerfly, så det rundt 500 kilo. I krysserne som marinen har, så det 2 tonn av dem. Og 80-90%, altså hvis du ser på det som heter sjeldne jordarter, så kontrollerer Kina i praksis 80-90% av markedet. USA hadde en del industri rundt dette. Den i globaliseringens gladdager så ble den utkonkurrert og lagt ned. Nå har dette kommet tilbake som en kjempestor sikkerhetspolitisk bekymring. Og bare for å prøve å pitche det inn da, da Donald Trump og Xi Jinping i fjor for et år siden sto ansikt til ansikt i en handelskrig, hvor Trump forventet at nå skal Kina begynne å skjelve i buksene, for det øker tollene, og de avhengig av å selge masse våre markeder, så var det Trump som blunket. Og hvorfor gjorde han det? Det var fordi at Xi Jinping truet med å begrense eksporten til USA av 7 slike sjeldne jordarter. Og det ville i praksis kunnet være en slags torpedo rett inn i KI, for eksempel. Alle disse store, gigantiske tech-selskapene som vi snakker om, ville slitt voldsomt da.
Og som
dette helt avgjørende.
Ja, hvor kommer Fensfeldt inn?
Ja, men la meg bare nevne først også at, som Torbjørn sier her, altså dette sikkerhetspolitikk også. Og det ikke sånn at for eksempel USA, eller da Norge som vi skal dobbeltklikke på etterpå, mangler sjeldne jordarter. Det bare det at Kina har vært dyktige over mange tiår til å forstå at dette en strategisk ressurs som kan gi de komparative fortrinn. Og det har de til fulle vist. Dette har kineserne sett på som sikkerhetspolitikk så lenge, og nå har altså diktaturet upper hand globalt, blant annet fordi da USA prioriterte det alt for lite, og til og med medførte at det gikk en viktig gruve i USA, gikk konkurs.
Ja. Og her kommer greia, ikke sant? Så dette hele nøkkelen, at dette ikke bare nok et mineralprosjekt, dette ikke marmor du skal ha inn på badene rundt om i Europa. Dette Fensfeltet som da ligger i Telemark, det har sannsynligvis Europas største forekomst av en del av disse råvarene, mineralene, jordartene. Og så spørsmålet, dette er kanskje Norges viktigste strategiske bidrag til den vestlige alliansen og til europeisk autonomi ved siden av oljen og gassen vår. Hvis vi følger same procedure, så kommer det til å ta 15, 20, 25 år å utvikle, alt for lang tid. Så spørsmålet har vi noen norske politiske nasjonale strateger som kan få litt fortgang i dette? Og regjeringen har vist litt gode takter. De innførte noen nasjonalplan som betyr at staten skal styre dette i stedet for Nome kommune. Altså bare tenk på det. Altså Nome kommune, superflott kommune, 2 tomler opp for dem. Men hvis de skulle sittet og utviklet en helt sentral ressurs som avgjørende i den stormaktskonkurransen som vi trolig inne i nå, ville vært helt absurd. Og jeg mener kanskje skal vi gå et steg lenger også. Her burde man kutte alle, ikke i hjørner, det høres jo feil ut, men alle prosesser som kan kortes ned, burde kortes ned.
Men hvem skal betale for dette her? For det jo ikke gitt at dette her blir kommersielt lønnsomt. Hvis Norge skal stå for gravinger nede, flere hundre meter ned i bakken der nede i Telemark på dette Fensfeltet for å få ut metallet, så ingen av oss har hørt om eller noe sin, men husker hva det heter, så må jo noen betale for dette. Og du kan lure på hvorfor la Kina resten av verden få kjøpe disse sjeldne jordarten og metallen i dag og putte inn i jagerfly som kan brukes mot Kina. Det fordi de vet at hvis de ikke de selger det, så blir det lønnsomt for andre å produsere det selv og få det opp og gå. Så her jo spørsmålet, hva vil kineserne gjøre hvis vi begynner å grave ned i Telemark? Vil de da bare dumpe prisen og sørge for at dette her blir veldig dårlig butikk? Så da spørsmålet, Norge må ikke begynne å grave der uten vi har på plass klare avtaler med resten av Europa. Resten av Europa er det som ønsker dette. Vi kan stå for 5% av Europas behov ved å grave ned i Telemark, men vi må ikke begynne å gjøre dette uten vi har penger på bordet, altså. Nei, men så blir det et milliardsluk av dimensjonene.
Ja, men her, jeg mener jo at man skal spare de tunge statlige verktøyene, subsidier, til og med eventuelt et statlig gruveselskap, mener jeg at man må vurdere.
Altså, vi må opprette statjord.
Jo, men statjord. Jo, men det mener
jeg. Til,
men man må gjøre det der.
Statjord må ikke begynne å grave før vi avtaler med Europa.
Nei, det kan godt hende, men det, sånn det ser ut nå, så tror jeg ikke det vil være noe problem.
Equijord.
Terra Nord. Herregud, det jo nesten umulig å få gjennom et seriøst poeng her.
Vi prøver.
Poenget er at vi må spare disse verktøyene til de store, tunge sakene, og dette en sånn tung sak. Og det betyr at hvis vi skal, vi kan kutte mye av de rundt 90 milliardene vi gir i ulike former for næringsstøtte, men dette et av områdene som vi burde utvikle.
Det jeg helt enig i, og du har veldig gode poenger, Roar, men vi må også ved siden av se på hvordan vi kan garantere at vi får dette opp av jorda, så må vi prøve å forenkle prosessene. Det flott at vi normalt bygger motorveier og bygger salamandertunneller under og passer på at alle hubroer overlever, men akkurat her må vi få fortgang tidsmessig også.
Men dette blir et, unnskyld uttrykket, helvete når det gjelder det miljømessige, vet du. Det er en grunn til det heter sjeldne jordarter. Det er bare pittelite metall der inne. Tenk på de massene som skal deponeres et sted. Dette her blir det bråka herfra til evigheten.
Jeg tror akkurat deponeringen av masser tror jeg vi klarer, men det er det siste ved siden av reguleringen og sånn rundt dette, så det siste problemstillingen, det at Kina som da dominerer markedet, det andre aktører også, men Kina dominerende, de har jo også da selvfølgelig raffinert disse foredlingsprosessene gjennom flere år. Det ikke en teknologi, altså vi har jo invitert kineserne inn for å delvis spionere og ta ut vestlig teknologi i 20 år. Kineserne smartere enn oss, de gjør ikke det samme. Så det også en utfordring å komme over. Men dette passer også inn i EUs prosjekt for å gjøre Europa mer uavhengig av kinesiske...
Ja, bare noe vi betaler for det.
Jo, så dette var,
bare ikke Norge blir sittende med regninger for å forsyne Europa med sjeldne jordarter.
Ja, men da kan vi kanskje... Altså vi har jo et land som har den største gasseksportøren og hover inn på kontinentet. Vi har råd til å bygge ut dette, men sannsynligvis så lar dette seg også gjøre sånn på markedsmessige vilkår. Men poenget er at dette det er et av de områdene som ikke kan bli fanget verken av liksom Roars kapitalistfelle eller statens byråkratifelle.
Dette kan bli vår gave til Europa, og vi heldige så sparer vi jo nesten 60 milliarder kroner på subsidier til havvind, hvis ikke havvindutbyggingen blir noe av. Så kan vi heller bruke de milliardene på sjeldne jordarter.
Så det jo et klassisk eksempel, dette også på en sak som hvor miljøvernhensyn og klimahensyn spriker. Men vi har altså sikkerhetspolitikk inne i tillegg. Så når du drar inn både klima og sikkerhetspolitikk, så tenker jeg, få den spaden i jorden.
Det blir bare enda flere demonstranter.
Men husk at på Stortinget så er alle partier er for denne utbyggingen, også MDG. De mener selvfølgelig at det skal foregå ekstra skånsomt, men jeg er villig til å betale små villaer til hver eneste salamander for å få dette til.
Da skal vi avrunde her, men før det så har vi jo lyden av en nyhet som denne uken Torbjørn og vår produsent Erik. La oss høre. Ja.
Her vil dere legge merke til at vi utnytter til det fulle stereoeffekten.
Jeg merker det.
Jeg hører en god stereoeffekt.
Dette kunne vært på Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band fra 1967. Eller Revolver fra 1966.
Fordi at det kunne nesten hørt ut som liksom enten en sånn seddeltellegreier, eller skudd. Og så ble det avsluttet på høyre side.
Litt sånn slapp skyting.
Men det var to lyder vi hørte her.
Ja.
Det var, helt jeg kan avsløre, det var skudd, og så var det lyden av noe annet.
Kan vi få høre det en gang til? På vegne av meg selv og sikkert mange lyttere, kan vi få høre det en gang til? Er det rennende vann?
Og?
Nei, jeg kan si det to lyder. Det skudd, og Roar har ritt på den andre. Det vann.
Altså, Hormuz. Som
kjører gjennom vann. Og så hadde du en nøkkel i steina, altså det skudd og vann som går i hver sin retning i hodetelefonene vi bruker. Hva kan det være? Hjelper jeg dere veldig mye her? Og nå, jeg trodde faktisk den skulle være ganske enkle. Det en stor nyhet fra forrige uke på vårt område, hvor skudd og vann...
Åja, herregud! Ja, ja,
går hver sin vei.
Ja, ja. Ah, nå har vi den selvfølgelig. Vi skal til den gamle gruvebyen, Sølvstedet.
Sølvstedet, sa han så elegant.
Kongsberg Maritim. Helt riktig.
Splittelsen av Kongsberg.
Ja,
veldig.
Det var da...
Ja.
Kongsberg-gruppen som ble til to selskap onsdag forrige uke.
Kong og Sberg.
Kongsberg Maritim og Kongsberg-gruppen. To børsnoterte selskaper.
Yes, da skal vi avslutte her. Jeg heter Ina Vedde-Fjeistad. Med meg i dag så hadde jeg Sindre Heierdal, Torbjørn Rød Isaksen, Roar Valderhaug og vår produsent Erik Holm Nyvold. Vi tilbake neste mandag. Ha det bra! Du har hørt en podcast fra E24. Vi minner om E24s ukebrev og vår daglige oppdatering Morgengryn, hvor du kan få det viktigste som skjer hver dag rett i innboksen. Begge deler og mye mer finner du på e24.no. Takk for i dag.